ta ani wolonwulan tana gosira ka julukaw fɛ Sikaso mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amerika jamana faaba kɔnɔ. Bi tarata Avril kalo tile 15 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan.
Mali jamanadenw ka barosigiba dialogue intermalien kuncɛra kunun tɛnɛ Bamakɔ sigidaw kɔnɔna la. Musow jɔyɔrɔ kɛra mun ye barosigi in kɛnɛ kan? Togo jamanatigisigi kalata labɛn baaraw daminɛna. Farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CDAO tun makɔnɔlen do togokaw fɛ ka sabu kɛ politikiko gɛlɛya min bɛ u ka jamana kɔnɔ. Tchad jamanatigisigi kalata yɛrɛkofɔw bɛ senna. Jamanatigi Mohamed Idriss Déby ye kampaɲe kurubon kari Avril kalo tile 14 n'a yɛrɛ sugandilen do ka kɛ o cɛbɔ ye ka fara jamanatigi dankan Success Masrad kan min cɛbɔ ye mɔgɔ 10 ye Tchad jamana kan.
Mali jamana ka barosigiba min bɛ wele ko dialogue intermalien o daminɛna kabirikari don ni k'a kuncɛ kunun tɛnɛ Bamakɔ sigidaw kɔnɔna la. Ni barosigi min ni a tun sigira malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a bakuruba la kumaw fanba de ye tali kɛ min kan walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn. VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Abdul Aziz Khalil ale ye a hakilinaw di Kayatu Traore ka kuma baranin na. Hakililajigila kulu min sigilen do bɛn ladilanin kama ale ye o kuma lasela ye ka bɔ Bamakɔ.
Ala fo k'ala barikada ka daminɛ sibiri ni dimashi ni ntɛnɛ na dialogue intermalien direct an y'an sigira ka komini 6 kɔnɔ Mali fan bɛɛ komini 180 ɲɔgɔnna na ani dɔɔni. Donc a kɔni kɛra maliyɛnw bɔra, an ye cɛw ye, an ye musow ye, an ye mɔgɔ ye, mɔgɔ minnu y'a yirana k'a fɔ jamanako in de b'u kanu b'u la. Ayiwa sujɛ tabu ma k'a la, sujɛ bɛɛ kɔni diskutera, o tun bɛ tematiki duuru tun bɛ yen, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kan. Donc an kɔni ye jateminɛ ye k'a fɔ maliyɛn b'a fɛ u ka bɔ nin lahala kɔnɔ u ka lafiya. Ɔ an b'o ko de sira kan. O tile saba baara kɛra ka tila ka rapport k'a la ka recommandation kɛ. Ɔ recommandation caman de b'o la, mɛ an kɔni jateminɛ mun kɛ k'a fɔ mɔgɔw angumanba de la, parce que mɔgɔ caman de bɔra, an ye personne vivant avec handicap minnu bɛ ni lujuratɔ don an y'olu ye, an ye alimamiw ye, an ye politicien dɔw fana kɛnɛ ka ye, an ye musow ye, an ye denmisɛnninw kɛnɛ kan minnu na ka n'o da don sigi ka fɔ ɲɛna an fɛ tile saba. Ɔ an kɔni ye o de jateminɛ, tiɲɛ yɛrɛ la an b'ala barika da o ko la kosɛbɛ.
Ayiwa nin bannen kɔfɛ sisan mun de bɛna kɛ kɔfɛ?
Donc y'a dɔn sigi kun ye sigi saba ye fo ka taa se n'a ka di bɛ se ka fɔ naani. An bɔlen communal la an bɛna regional de kɛ. Regional bɛ kɛ region bɛɛ kɔnɔ, mɛ regional fana couplenen don ni diaspora ta ye, maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan. Olu fana ka sigi dana boloda, olu b'u da don kuma na k'u hakilila fɔ u fɛla ko ye mun ye. Mɔgɔ si ma to ko nin na, yanni baara in ka daminɛ an y'a kanu ka fɔ bɛɛ sen ka don a la. Donc ani mɔgɔ caman sigira ka kuma, ka kɔ alimamiw, politisiɛnw, syndikaw ani cɛw ni musow ka tɔn bɛɛ kuma komisiyɔn na, an n'u bɛɛ sigira an kumana o kan. An ye teriyɛr d'u ma u y'a lajɛ. Donc nin kɔfɛ regional de bɛna kɛ ani diaspora, n'o bɔra an bɛ taa ka taa national la. Donc ni national kɛra k'a ban, o de gafe bɛna di président de la transition ma recommandation. Donc ale bɛ sɔrɔ ka na a ka dalakan d'a ma sa k'a fɔ minnu bɛ se ka bila bala olu ka bila bala joona teliyara, pour que Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ, an bɛ lafiya sɔrɔ cogo min.
Musow jɔyɔrɔ kɛra mun de ye nin barosigi in kɛnɛ kan? Kayatu Traore sera Fanta Keita ma kulu min ni a sigilen do n'a bɛ wele ko comité de pilotage de dialogue intermalien ni a sigilen do bɛn ladilanin kama malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, ale y'o tɔnden dɔ ye ka bɔ Bamakɔ. An ka seereyaw lamɛn.
Concertation bɛ sen na, a daminɛna ni togodalaw ye ani sigidagalew n'o ye kominiw ye. Fo ni yɔrɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ, hali o yɛrɛ fɔra ko o kɔmandanw ka fɛɛrɛ sɔrɔ la, o sigidagale mɔgɔw olu sigira ka kuma. Tiɲɛ don n'a ko fɔsɔn bɛ fɛn fana bɛɛ ka faamuyali cogoya tɛ kelen ye. Hali bi dɔw hakili ma lakunu musow ka jɔyɔrɔ ko la, peut-être i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dama.
Komi ye kulu in tɔnden ye, ye kulu in musobangana dɔ ye, yala Mali musow ye welekanw jaabi wa? U cayara nin dagakɔrɔ marayɔrɔ masigiw kɔnɔna.
An ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ, paseke an tun bɛ ka jɔrɔ ɛsike u bɛna musow wele wa. Ni musow ma wele kuma bɛ kɛ tɔ ka jɛ. Nka fɔ ko cɛw sigilen bɛ ko musow bɛ maliya u bɛ siran k'u kɔnɔ k'a fɔ ayi. An taara komini damadɔ la Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ Kulikoro, prezidan yɛrɛ bɛ mɔgɔw ɲɛ kulu, an y'a sɔrɔ musow bɛ yen, musow bɛ k'u jɔyɔrɔ fa. O y'an nisɔndiya. Komite de pilotage mɔgɔw taara yɔrɔ bɛɛ, olu ye delegew ye. Anw tɛ taa baara kɛ dɛ, anw bɛ taa an sigi de k'a kɔlɔsili kɛ k'a lamɛn ka prefew dɛmɛ ka komandanw dɛmɛ fo na regionalu fana sera ka na gouverneurs demain ani kata mali koka donc andara anya ye donc be fe ni bara minke u ba jabi blakana amba do ani son jara surtout ambal mamso munu be koron parce que o be famia u bora che u yere ya fo ay na u ka kuma ni kuma inte fo au ko parce que de wu minke ra audi ya ye audi che u sara audi de u sara audi balma u sara donc vraiment ambal mamso munu be koron fe sia u sia sia mo bosila u muso u bora parce que kuma fo muso joro kai ni ye me ko me fe jamana ka be kamar be so ka muso ko donc o lan antara yoro yoranya ye muso vraiment u che sur lendo u ya ku ka koyi parce que muso baro ni be sabatira maliko no a hera a be solo de folam ni be ma sabat a te gumbo lu de
ko si ya ira na ka fo ko mali politique ku lu do ye dana tigeli ke ka fo ko u sentina ye ma nyonya nunu na o sababu la yala u ka ronde muso manu ne smara ka ye kenen nka wa politique muso ku ga chala wa walma u mabo
muso bora muso parce que yoro do rebe so munu ye elu anya soro be centre ko ko ka partout ka elu de clamero mina bi muso ro wo fa hamina wa reba una minte politique ko yi on bi la fia de ni donc a ma impact ke muso ka boli ka muso ma o jete be
a wa mo chama fa na be no bi muso do munu skele me tunga fe a do ya ira ka fo ko kuna foni ma di uma ko u balla ka meri reseaux sociaux ani kuna foni sra u fe o chukola ti ko u ma wele keren keren ya la ka fo fo u nyana e bi se ka munde fo u
amba corriger ka a do we rebe na ta mali ko ka kata mali en la diaspora uni che u be kuma ti nyero me ate fo ko muso ko parce que ni e ma be jamana jo cheni muso de be je ka jamana jo donc na utara kuma be ke no olu te ni no hali bi abe ke toka
muso joro ye munde ye kulu yin kono
muso ka joro ye mu ya mi ya kono ka ya to ni e komite inta fo komite komite pilote inta fo o komite nyedo mo ko ke meni mo ko pina ni woro do me ya che te mine i ba soro muso mi ba kona be muso bi so ba ni ko bo donc komite kono be le be hamna de bene ni ye dine nye mo ko ta ni ye dine ti guta ni ye jago kelauta ni ye muso je kuluta ni ye demsen je kuluta ni ye anga kodo na je kuluta ka karamu uta ka eglise uta communicateur traditionnel do gutu be de wulindo kana anga bara imbuluda li kono donc nya fi tukum na muso ye joro bakala parce que muna muso baro ko ni kele en kara de gumbe muso de ka kele fe en kara ape nya ngata be se muso de ma muso nu de donc vraiment ni si ka fo mi fora muso ba fo ko tare tare parce que muna surtout ka fora au be kuma min ba u fe fe dugu dala fe fe en kara ateme parce que na ma au kon no je nyogo ni na ma kuma be ko ka no go ba be la be ndeka ke parce que mo wa fo choko de je te kana ya nenka donc vraiment dialogue o kara sababu nyuma ya au muso la ka u bulu muso munu bala yaro ko na kara ko tugo amba miri na be bara la amba miri anga muso muso ka joro de la muso ka defunde la muso ka fara de la anandu antenye na ndu ko donc dialogue sigira oka
4
katemeni anga kuna fonu ye sekasekali ye alase ama kafoko mali wasaden koro mitumbe sente la nabe woleko isaka ujim kutumba fe ka boko kata france jamana ka min dans gira france fanga nyamo ofe vewa bamara kuna foni dila bakasi kura wulela kase ama aishiria munusura buluka boba mako anga je anko lame
Tunyengania siri bumeta Francis katan la fia katema kata Ameriki demana la kumi wajamana nunu nudu kajiko sebe dimasi do tarare por la no formalite uke so la dere minute commissaire nana ko au nom des plus autorités du pays ko wajamana nyemo ko yamaria madi ko ngabwe wajamana kono mimi ngali ke kwa ko kula furutu bulu kadia donc amene ningela enika an la jabale ndo ya hake fuita mulu ake fui tamulu me anse ka puti barake
we
anse ka bofana kata yoro mi kata ni
me o kalu te bo kasoro mogo to mogo chama mbora alu fe pourquoi ele keleno
bo o ko di fola e fanga ni mo la parce que men touche e fola et mo be ni puti ku la ni ne doro ta mi mandu yo bene balika bo o lu le va do mo na no te parti puti do be lu be bo ve do te so fu me ne koni wa ne tay man no bulu ko se be no lu se ko jabi ne se ko jabi
anfana ye ko fanga ko patu be ka baraka lajo ko suspension des activités aluka mira ejuma lo ale
ama barnena parce que e ba bon ni jamana ba fe ka surachi fanga wajibia avena ni surachi fanga de bon surachi fanga ni democratie teta democratie avenu soso aba kinna fo jamana dum mana dana da minga fanga be dum mais surachi ba fe ka to fanga la donc sira o sira bi se ka kɛ k'o don jamanadenw kun ma u b'o baaraw boloda a b'a kalama bɔra gsn la u bɔra minisma na u bɔra cdao la bɔn u ko parti politiki baara tɛ kɛ ni parti politiki baara tɛ kɛ o tuma parti politiki bi se ka mun kɛ jamana kɔrɔ tu don an y'a faamu u b'a fɛ ka segi n'an ye musa tarawere general musa tarawere ka dictatur system u b'a fɛ ka segi n'an ye dula don mɔgɔ mɔgɔ bi se ka jamanadenw kunnafoni k'u hakililaw fɔ jamana kɔnɔ ni jamana kɔkɛ i n'a fɔ anw na ɲɔgɔn o bɛ bi an kan ni fanga sera la u b'a minɛ k'an datugu ni mu sɔrɔ o kuma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an be se ka bi jan kɔnɔ min b'a to u b'an lajaba donc a balili tɛ dɔwɛrɛ parce que an b'a u bɛ ka fɛ ka fanga to fanga la u t'a fɛ ka fanga bila donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ awa ka bi parti politikiw kan o gɛlɛya de bɛ parti politikiw kan ne yɛrɛ ka misaliya
mais Choguel Maïga donc comme guerre le bien qu'oui quelle est la ban est-ce que tu n'as fait donner wa qu'on y quelle est ma ban est-ce que politiquement quand on la coupe fait donner à Ben Ben
k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ o tɛ dalu ye ayi ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ olu ni jamanadenw bɛɛ de kan ka sigi ka bɛn ko dɔ kan mɛ olu tɛ se ka sariya ta k'o boli jamanadenw kan parce que marifa b'u bolo ale min b'o fɔ n'ale yɛrɛ tun bɛ IBK ka fanga la ale na anw de jɛra ka M5 kɛlɛ kɛ mɛ bi bɔn a jɔyɔrɔ kosɔn a bɛ tugu sɔrɔsiw ka hakilina kɔ pour que ale yɛrɛ fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ko la n'o o kuma in tɛ dalu ye parce que n'o ye dalu ye min ye referendum ye o tun tɛ se ka kɛ o o referendum kɛra ka constitution kura sigi o y'a sɔrɔ a ye Kidal ma libéré mais Kidal yɛrɛ olu ko ko Mali bɛ fan bɛɛ sisan ni Mali bɛ kala bali ka taa kala ko tɛ o o b'a fɛ ka to fanga la de donc u bɛ kumaw fɔ don o don kuma min n'u bɛ se ka o don jamanadenw hakilila la.
Kunnafoniw bɛ taa n'an ye farafina gunkana kan an bɛ taa Chad jamana kan u ka jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔw daminɛna min kurubon karila jamanatigi Mohamed Idris Deby fɛ a ye a yira k'a fɔ ko kampaɲi dayɛlɛlen kɔfɛ avril kalo tile 14 n'o bɛnna kari tɛmɛlen ma ko ale bɛna ka layidukanw dafa ni o de ye ka wulikajɔ hakilinaw sigi sen kan ko walasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini lakanakow ani sɔrɔ yiriwalikow la fana ka fara o kan fanga sinɛmatɔnw olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye a ka kumakanw ye k'olu tɛ kumakan lajɔlenw ye baw k'a tun ye fanga ta san 2021 waati min sen fɛ a yɛrɛ wolofa n'o tun ye jamanatigi kɔrɔ ye Idris Deby Itno o fagalen kɔfɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ min kɛra Chad kɛɲɛkaɲa fan fɛ. Ka taa ni kunnafoniw ye an be taa Togo olu ka jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw fɛnɛ daminɛna nga gwɛlɛyaw donnin do a kuɲɛ la min bɛ tali kɛ politikiko nasiraw kan o y'a to farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CDAO tun makɔnɔlen do u ka jamana kɔnɔna la walasa ko ka taa kumaɲɔgɔnya jalatigɛliw kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ dalafaga u ka jamana kɔnɔ ni o dɔ walela u ka sariyasunba falenin na marsikalo waati hakililajigila kalata o labilalen do n'o ye nagakɔrɔ kalata ani wasaden kalata ye avril kalo tile 29 2024. An bɛ dogo kunnafoniw kunfilanan kɔnɔ ka foli ni tanuni kɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka malikura kunnafoniw na a ka jabaraniso ani arajoso kan an bɛ fiɲɛ minɛ ka segin ka na aw ma ni jɛmukan tako filanan ye.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Bi tarata ye a tile fila ye ameriki jamanatigi kɔrɔ donald trump ka kiritigɛw daminɛna niyɔrkikaw fɛ yen trump a yirala k'a fɔ ko a ka ɲan k'i mankun kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ani ka fara a ka soronadonnikɛlaw kan walasa kiri u be se ka latigɛ cogo min na voa tɔgɔla mohamɛd ture ka bɔ washington
Amerik jamana tariku kono, jamana kuntiki koro wara sima lase kritike so bama, ani kritike mbeke Manhattan kritike so dola, minte nyenajaye, obeka ke watimina, noe Trumpka keleye, wala saka segi, kabako manke White House la, novam kalu kalataula. Trump ye wile bla, shen chama yurugu yurugu koni na New York, ko namarado, walma ben lanyini, mina demokratu be alanyini ka bali, ka jamana kuntiki Joe Biden kumbe. Nga, tiye wajibira akan, mina kritikela Juan Merchan ya lasomi ina fo abeke chogo mina kujukela ufe ko abina ta kritike sola don walma ko abina faratila kamine kritikela Merchan fanaye lasomini ke Trump kaka chesiri temeno keletuma chamana walasa kanyonyo chien ni kuna fundilanwe kunumbe mwoko kono na fli anika kritikela uka wilikan ula donia len don mwoko munumbe seka ke kritikela uye no jure nanzarakana kutot na fo wati kononana kanyeshi nabarako nyininuma walma hali pinganuma munumbeke ufarikolo dafalenka ni waleni nobina damne kokura bitrata don mseka ke fodo kunfla kakeni Trumpka lafaseli baga doga fola
jamana tiki koro no e Donald Trump yeni akakiritika ube sena New York ka ufe ko kale jiki koni baka kafoko Ameriki jamana konona marabulu kan ku ka sharia sigi senga mi betalike kono chien o dansigilika ni makofole mi ni chebodo novembre kalula aye la selimunuke baile mana angaje anko kuna fonu na me Mohamed Turefe
Gringa jola munumbe tamasen seven kalatala mimbaidra anfariu anka kono la kosiu Kono tien, nou ye fonyon babouye ni jamana tikisi kalafili nina ou ye fanga kura soro do kun temenena. Ni Floride jamana kritike so baye saria dota mimbe kono tien bali jamana kono do kun woro kofe. Trump ba bolo lamra folila furuba donkli sa nani were. Republikan cɛ bɔ jamana tigisigi kalata la min bɛ wele ko Donald Trump o bɛ ɲininkaliw kɛ tugun n'a bɛ a ka politiki tɔn mɔgɔba dɔ dɛmɛ minnu b'a fɛ ka kɔnɔtiɲɛ bali jamana kɔnɔ a ka fiɲɛ sirafɛ kunnafoni diyɔrɔ kan Trump y'a jira ko mara kelen kelen bɛɛ kan k'a yɛrɛ ka latigɛw kɛ gringajɔlaw ye taama kɔrɔ cɛ ni sɛbɛn tamasiyɛw ye min na a sɛbɛn bɛ ɲɛnɛma taama an bɛ denyɛrɛninw kanu awɔ an bɛ u maduma Donald Trump, Republican Chebo, Jamanatisi Kalatala.
Many states will be different. Many will have a different number of weeks or some will have...
Mara chama bina ke danfaraye, chama bina ke dokun hake ware uye, walma do bina ke nisari akorolen uye kateme dokan. Wa, ode bina ke. Alabana abetalike mogo sagola. Chedo be nyongrili kritike soba nyekoro tamashen sebemba abulu. Anga deliko kiri ro ni wait kaban. Jodo be maraw bolokoro samba flani mwani fla kritike so baka latige do kofe miye sambi duru nyongombo jamana fanka konotien lakananina Trump betamaka na kumata yorola anika fulibla jamae akad jatalana noe videoe kono Trump ye fulila se kritike la woroma utogola aye mwogo saba munu sigi senka ka foko ale deye waso amoye minka baraye ka furuba jamana ka konotien lakanani ba Donald Trump, Republican Chabo, Jamana Tisi Kalatala.
My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint.
Ne hatilina ye kosisa anye kono chen soro yoro mina betumba fe saria tigela marau bina latige kalata fe walma saria fe walma na sorola ufla bela wa ubemin latige ninkoni na jamana ka saria. Joe Biden ye ireko foke kosebe bangeko jo seria okan aye laidu ta ko abena furuba fanga ka konotien lakananiu lasegi munu latigera ro ani wedfe Joe Biden Amerika jamana kuntigi
folks from America sends me a congress
Ni Ameriki ye demokrat wasablon chima, me la idwa ta yeko, neni kamala bena ro ni white kako singi achoko korola, kake jamana sariyai. Joe Biden ka bolinyon, ani jamana kunti danka, kamala Harris ye yerefo kodoye, wala sa Trump ka fara, nyonka ni haklina juu ye konotien kola. Kamala Harris, Amerika jamana kuntigi danka.
How dare?
Cogo di ni ɲɛmɔgɔ sugandilenw ja gwɛlɛyara ka da la ko u be cogo ɲuman na walasa k'a fɔ musow ye u mago bɛ min na k'a fɔ u ye min bɛ u nafa an ka kan ka kɛ jamana ye min dalen bɛ musow la. Harris ni Biden bɛ ka sinsin bangeko josariyaw kan baw kabini kiritigɛsoba ka latigɛ nin kɛra kɔnɔtiɲɛ kɛra politikiko ye min bɔnɛna a la republikɛnw fɛ ni dɛsɛba fila kɛra jama ɲiningaliw la Ohio ani Kansas maraw la. Ni kalata nin kama a kɛra i n'a fɔ Trump b'a ɲini a dɛmɛbagaw fɛ u k'a don ko politiki gwɛlɛyaw be yen minnu be sɔrɔ ma sabaritilenw ka danfarala kɔɲɔtiɲɛko la. Donald Trump, Republican chebo jamanatisi si kalatala.
You must follow your heart on this issue, but remember,
aw ka kan ka tugu aw dusukun na nin ko nin na nka aw ka hakili to a la ko aw ka kan fana ka se sɔrɔ kalata la walasa k'an ka laadalakow segin a cogo kɔrɔ la wa tiɲɛ yɛrɛ la ka kan ka jamana kisi min ye jamana ye min be ka bin sisan wa a be ɲɛnasuma kosɛbɛ. Kɔnɔtiɲɛ kɛlɛbagaw girinkajɔla min be denmisɛni manafɛnw ta u bolo kuma galaman b'a fɛ be ka dɔnkili kun na. Ameriki kɔnɔtiɲɛ kɛlɛli jɛkuluba dɔ ɲɛmɔgɔ y'a jira ko a jigi tigɛlen don kosɛbɛ ko Trump ma kɔnɔtiɲɛ balili dɛmɛ. VOA lasigiden Scott Stern ni Mohamed Ture ka lakali ye.
États-Unis jamana ani Israël sona makafoko Iran ye mugujugu min kerun kata Israël jamana ka ni abeta mugujugu keme saba nyokona kemedo ya kubi kono ton nyombe munu maseku utayro ula soro wa ko baira kafo kulu ye sebaga ya basoro Israël jamana ani Iran ka ni mugujugu kerun kata uka jamana ka ni kuna foni nunu bela jelendira vewa ka kuna foni dila mbe Amerika masayaso konona la nuye Maison Blanche Anita Pawa deye ni kunafunu ulasi anga muribu dambili lama kanvi wa bambara tokola kabo Washington.
Ameriki fomayaso ye laseli kɛ kari don ko wulikajɔ fɔlɔ min kɛra Iran ka ni dankarali fɔlɔ ye ka ɲɛsin bani sɛrɛla ma ko a ma sira sɔrɔ fiyewu ka da ka gɛlɛnden minnu cira a fan 99 olu ma se u seyɔrɔ la. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ale tun bɛ telefɔni na ni duniɲa jamana ɲɛmɔgɔw ye situation room kɔnɔna la. Ameriki faamayaso u y'a da kunnafonidilaw kulo kan ko Washington tɛ bani sirila ka tasarali kokɔrɔma donna. Biden ka fanga sinsira ka karidon jamanatigi y'a jɛya an tɛ kɛlɛ ɲinina ni Iran ye. Fajirida fɛ bani sirila jamana ɲɛmɔgɔw ye u sinsin dankarili n kɔlɔlɔ kan ka ɲɛsin Iran ma ni ale be kan ka mɔgɔ murutilenw minnu ye dankari bani sirila la ɔktɔburukalo kile 7 mun nana ni yɔrɔ kofɔlen balawu kɔnɔna la. An ye wagati sɔrɔ ka se ka bɛn ɲɛnama kɛ ka taga ɲɛsin ni dankarili jugu ma mun bɔra Iran fanfɛ ni mun ye farati ye sisijugu sɔrɔli kow ma. Ameriki bani sirila ani a terilakaw ka kan ka to ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka dan siri ni farati na. Teheran ale ye layidu ta ko a bena tasarali kɛ bani sirila ye a ka lasigidenso gosili min kɛ Damas ni kalo daminɛ la. Iran ka lasigidenso duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba la karidon o dankarili min kɛra ko de kosɔ Iran ye ni waleya ɲi kɛ. A segira kan ko Iran tɛ kɛlɛ ɲinina ni Ameriki jamana ye a y'a ka kuma laban ni kangaridali ye. Nga ni Ameriki jamana ye kɛlɛ wuli ka ɲɛsin Iran ma a ka jamanadenw walima a ka lakana ni a ka nafasiraw ma Iran fɛnɛ b'a a yɛrɛ makara. N b'aw fo. Ɲiningali ban be sisan n'o kɛra Israɛl fanga ɲɛmɔgɔ la Benjamin Netanyahu o ye Israɛl bena mun de kɛ sisan? Ne hakilila Israɛl bɛ jateminɛni de la k'a lajɛ a bena se ka mun de kɛ nin wagatinin na mun bena se ka yɛlɛma don farajɛlaba a ka koow ye cogoya min na ka daa kan mun kɛra ani a bena jaabi mun di nin kɔɲa ɲi ma. Wagati min na duniɲa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ hakili jagabɔ la nin kɔɲa ɲi kan palestine du caaman de be olu kɔni bɛ kasara kɔnɔna la k'a sababuya kɛ gwɛlɛya min bɛ gaza kan. Modibu Danbele Anita Powell tɔgɔla VOA News Washington.
Senegal jamana kan u ka cakɛda min sigilen do bolominɛw la donni ka bɔ kama jamana kɔnɔna la n'a be wele ko direction nationale de la douane olu ye laseli kɛ kunu tɛnɛ k'a fɔ k'u sera ka kiribifɛn min be wele ko kokaine tɔn caaman ni minɛ u ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a woroduguyanfan ka taa a kilebiyanfan fɛ. VOA ka kunnafonidila ka bɔ Dakar Nama Jara b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan ale bena kana walawalali kɛ an ye. Nama i n'u la.
Mariya, ni wula, ni wula bambara na mbaka wuna karumbaka pina jile ni wula ni wakati na, itra wale.
Aywa, kakea nini kunafuni ye mi mbina kunu tene au ka duani fe? Eye kunafuni laban juma usoro akunyaka?
Yafu kuna fomu lava mwenye ya kamu na dunia kuna mwenye kono kuna kono ya jira aiko aya mwili ba do kono mwili ba abora Senegali Senegali jamana do Senegali jamana jamana dola na ni Senegali ba ni kwa na kwa kuna fomu so ubeba jira kafu mali mwili ba do rero ni jamu ya jira sebeni kono kokula odogi hati yafu chuo bina kilo bakile ani kilo kene sama ani sama ni ngono wala ni klaro 1187.6 kilogram nan na kono hati kachani sifo ni yari biko nonto ye ni ndrogu hati nyoko madili kamine polo bonyo ke sereli bugumo firafi ajirala komo mbay mboli baka koni mbola ambe wati mbina unani nini be nyoko na chakida mi fana be Senegali ndrogu kile likama nyoye Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Ni c'est que nous be nona ni ratina à Sidlembe Dakar. Doanyo kunya jira. Kodrobi ndugole ntumbe mobile bay ngukuma satu ko. Ni ngalu be yom sisa Mariam. Ni ndo hake ni minana mobile bay ngono atumbe ta jamana dimena. C'est que nous kunimbe na oirana bonna taula Mariam.
Ereka jatiminela jamana mununi Senegal be danchebo ulu kanka wulika jo fere juma untike walasa mugu jugu ni uye drogu kokaini ananyo kona uye duni frafina gunkana la sankwa klibi ya mfanfe biseka dalafra.
Awa kadili watija okulo sili mkoni tumbe esena jango inafo ya kutuko vina Senegal ni jamana mununi be danchela inafo Mali, Dine, Gambi, Murtane, Ani, Dine, Bisao. Kuna suli ya kira kodro kuchama mbetene ni jamana ufe kabo Ameriki na kini jamana una kata Europa. Sisa, akaka ni jamana ujamana do nyuka lakana chibuka barake nyoko fe drogu kiregi kama danche ula. Nga, ade ukomi jamana munu mchefiri kosove bao tumachama ni fere usigira senka drogu kiregi kama o fere uteta yoroja. Akaka sikapo dikake lakana tibu ni jamana do ni nyokonche munu sikiro bena danche ula ani jokuni munu kanabe jamana munu danche ula ubele jirenka sikika kuma nyokonfe ubesi yake fere gowye kulotimu barika ubesi kabonya wala saka fere usoro drogu kelegi la Maria.
Femi ye jamana de unye kuma labana unuka yanka fere juma utike ni jamana nununka wala sa kuna furi nyuma ambise ka di chuko mina lakana barake la uma.
Jamana do unka kanka fere munu sigi sigida ula uodeye uka kuna suluke nunye mwuliba doye nunye sikarana uka akuna polo lasejona lakana chigu ufe ani nunye mwoye nunta do nunta boyerodo nifiondo wabolo nunye sikaraka ukatafo lakana tuguye jona nga kuna sulu fana ya jiraka po mwunye sigida ula ubesira wati dola kakuna polo lakana tuguma uode kakanka blasisa uka fero ubeke ka mchefi ula ka lakana tugu deweka kulafamuya ani kwa kuna polo lasuma lakana tugu fana kakanka sigida la mwoye ufana na famwa kuna polo dicheko ula wana chaka kero usoro jona drogu kelele na danje ula.
Anga folibi ye namanjara ni tuye vewa ka la selikelae kabo Dakar. Katemani kuna funu ye ame farikulungena jia kuna funu name aliduwe drago bulu kabo bubuju laso.
Kami marsi kalut litan anikelen balontan be jolendo Burkina Faso ka sababu ke mankam bi federation aleni ekipu ni yonke. Si ka fosoro la balontan be damene sine araba. Ansira Racing Club ta tirena ka fle ulu la bena chowodi ulu minti loyoro nyumana. Drissa Traore ale ulu ka degedi karamoye.
Sami on force pa!
Ningo ekipu forum na jerera msera galontan te. Paske jor no au bon mais au petit bolon kelin ala donc c'est la bobi ya tie sini bon et puis bon c'est bien nana qui est là entraînement ni bon c'est la faut que forme attendre voilà donc les flanières là mais c'est là qu'un rythme remonté ka flea bisi ke saba doni kwa.
Racing Club alebi loyero tani wulun flarabi ekipu tan anishegi chema obi deuxième division dara jatike lo ekipu mwo bema ina fo degri karama wa bafo chumi.
Bon, misa fo jatike bi wala paske ame nivou minani anga nivou te ama ke kuma jore fana tan fe me sulma jukora ke ngulo lale sana le pa wala donc fo k'an ka kungolo baara nin kɛ.
Ni tolontan cɛnkulu min ye RCB ye o san 76 ani 6 ye ɲina ye min bɛ o sɔrɔla ɲina a ɲɔgɔn ma kɛ ka ye o ma jouer deuxième division na ka ye Asimi Da ni y'o ka kapitɛni.
Ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
Aujourd'hui